Να ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα βιβλίο που διάβασα και μου άρεσε. Τίτλος του: Δύο βήματα μπρος, ένα πίσω. Δύο βήματα μπρος, ένα πίσω, ή αλλιώς ο μετέωρος βηματισμός της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία 100 χρόνια, ιδωμένος μέσα από την οικογενειακή, προσωπική, επαγγελματική και πολιτική ιστορία του καθηγητή συνταγματικού δικαίου Νίκου Αλιβιζάτου. Τι είναι όμως αυτό το βιβλίο των 600 σελίδων που, τι παράξενο, διαβάζεται απνευστή? Οικογενειακή σάγκα, αυτοβιογραφία με μια δόση πολιτικού θρίλερ, συνοπτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας από τα χρόνια της κατοχής και του εμφυλίου μέχρι και τις μέρες μας? Θα απαντούσα ως εξής: είναι μια επιτυχημένη άσκηση ισορροπίας ανάμεσα σε όλα τα παραπάνω αφηγηματικά είδη, αλλά και κάτι περισσότερο, είναι μια πολιτική παρακαταθήκη. Πριν όμως φτάσουμε στο ρεζουμέ, ας πιάσουμε λίγο την ιστορία μας από την αρχή, από τις ρίζες. Ο Νίκος Αλιβιζάτος έλκει την καταγωγή του από την Κεφαλονιά, από την πλευρά του πατέρα, και από τη Χίο, από την πλευρά της μητέρας του. Ο παππούς Νικόλαος Αλιβιζάτος γεννήθηκε στο Λιξούρι το 1872 και χάρη σε έναν θείο που τον συνέδραμε οικονομικά, τον Πετράκη Αλιβιζάτο, βρέθηκε να σπουδάζει ιατρική στη Γαλλία, φτάνοντας ως το σημείο να γίνει διδάκτορας και μάλιστα στο Παρίσι. Αυτά εν έτη 1897. Αμέσως μετά επέστρεψε στην Αθήνα και μαζί με τον αδερφό του Ανδρέα, επίσης γιατρό, ίδρυσαν την Πολυκλινική Αθηνών. Φανατικός βενιζελικός, υποστηρικτής των αδιάλακτων του στρατιωτικού συνδέσμου, ο Νικόλαος Αλιβιζάτος εξελέγει τρεις φορές βουλευτής Κεφαλινίας, το 1910 ως ανεξάρτητος και το 12 και το 15 με το κόμμα των Φιλελευθέρων. Από την πλευρά της μητέρας, η ιστορία μας ξεκινάει στο πυργί της Χίου, όπου γεννήθηκε ο πατέρας της, ο Μιχαήλ Θεοτοκάς, το 1872 κι αυτός. Αφού τελείωσε το γυμνάσιο στη Χίο και σπούδασε νομικά στην Αθήνα, εργάστηκε για λίγο σε ένα δικηγορικό γραφείο, από όπου χάρη στο ταλέντο του βρέθηκε γρήγορα στο κέντρο του τότε επιχειρηματικού κόσμου, την κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη. Λίγα χρόνια μετά παντρεύτηκε την επίσης χιώτισσα Ανδρονίκη Νομικού. Εκεί, στην πόλη, γεννήθηκε η μητέρα του Νίκου Αλιβιζάτου, η Μαρία Ελένη Θεοτοκά, η Λιλή, το 1911, όπου 5 χρόνια νωρίτερα είχε γεννηθεί ο αδερφός της Λιλής, γνωστός συγγραφέας και δικηγόρος, κορυφαία μορφή της γενιάς του 30, ο Γιώργος Θεοτοκάς. Στην Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, έδρασε και έκανε λαμπρή καριέρα ως δικηγόρος ο πατέρας της Λιλής και του Γιώργου. Ο Μιχαήλ Θεοτοκάς, ανάμεσα σε άλλα, υπήρξε νομικός σύμβουλος του Πατριαρχείου, αλλά και σύμβουλος για τα περιουσιακά ζητήματα των Ελλήνων της πόλης στην κρίσιμη διάσκεψη της Λοζάνης. Μάλιστα, τον ζήτησε προσωπικά ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δικηγόροι από την πλευρά της μητέρας, την πλευρά των Θεοτοκάδων, γιατροί από την πλευρά του πατέρα, του Κωνσταντίνου Αλιβιζάτου. Η οικογένεια, λοιπόν, του Νίκου Αλιβιζάτου ήταν συνάντηση δύο εκδοχών ενός ευρύτερου κοινωνικού και ιδεολογικού ρεύματος αστικοποιημένων νησιωτών στις αρχές του αιώνα, που σύντομα βρήκαν κοινή στέγη κάτω από τον τίτλο Βενιζελική. Ήταν, όπως το υπογραμμίζει ο ίδιος, δύο βενιζελικές οικογένειες.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Πέρα από τις προφανείς ομοιότητες και διαφορές, υπήρχε κάπου βαθύτερα ένα κοινό υπόστρωμα στις δύο αυτές αστικές βενιζελικές οικογένειες που να επηρέασε τη μοίρα του πατέρα και της μητέρας μου? Γεννημένη το 1905 στην Αθήνα και το 1911 στην Κωνσταντινούπολη αντίστοιχα, ο Κωνσταντίνος Αλιβιζάτος και η Μαρία Ελένη Λιλή Θεοτοκά έζησαν ως παιδιά το Μεγάλο Πόλεμο, με τον ήχο των πυροβόλων να φτάνει έως την οικογενειακή εστία και το φόβο της πολιτικής δίωξης να είναι υπαρκτός. Η επαρχιακή Αθήνα των Νοεμβριανών δεν είχε βέβαια πολλά κοινά με το κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης της Belle Époque. Και στη μία πόλη ωστόσο και στην άλλη, ο χωροφύλακας δεν ήταν μια καθησυχαστική παρουσία, αλλά μια υπαρκτή απειλή, η οποία ως εντολοδόχος του αντιπάλου μόνο δεινά μπορούσε να σωρεύσει. Να λοιπόν, όπως πιστεύω, η πρώτη βαθύτερη ομοιότητα των δύο σπιτιών. Ένα αίσθημα πρόσκαιρου, το οποίο στο μεν προσωπικό επίπεδο δυσχεραίνει τις ανθρώπινες σχέσεις, στο δε κοινωνικό δεν επιτρέπει μακρόχρονους σχεδιασμούς. Καθώς τίποτα δεν είναι δεδομένο, αφού όλα μπορούν να ανατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη, χρειάζεται κανείς να αγωνιστεί για να επιζήσει. Εξού και η προτεραιότητα της δουλειάς στην ιεραρχία των αξιών. Μόνο με κόπο, με πολύ κόπο, κατακτάται το αύριο. Σχηματοποιώντας, ίσως θα έλεγα ότι πρόκειται για την πρωταρχική, την υπαρξιακή διαφορά του βενιζελισμού από την αντίπαλη παράταξη, στην οτροπία της οποίας κληρονομικότητα και προνόμια θεωρούνται φυσιολογικά και κατέχουν πρωτεύουσα θέση. Για κάποιον που διάλεξε τα γράμματα και όχι το εμπόριο, ούτε τη δημοσιοϋπαλληλία, δουλειά σημαίνει πρωτίστως σπουδές, οι οποίες εξασφαλίζουν τα εφόδια για μια αξιοπρεπή σταδιοδρομία. Στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ο αιώνα, αυτό δεν ήταν ακόμα αυτονόητο στην Ελλάδα. Στο μεν ελλαδικό κράτος, το δημόσιο και ειδικά η στρατιωτική σταδιοδρομία έλκυαν τους γόνους των ελίτ. Όσο για τις παροικίες, το εμπόριο, οι τράπεζες και γενικότερα οι επιχειρήσεις ήταν το πεδίο στο οποίο διέπρεπαν οι ταλαντούχοι νεοέλληνες, οι οποίοι είχαν επιβάλει τα ελληνικά ως lingua franca του εμπορίου και είχαν μετατρέψει Ανατολική Μεσόγειο και Εύξηνο Πόντο σε προνομιακό πεδίο για την ανάπτυξη κερδοφόρων δραστηριοτήτων. Ταπεινής προέλευσης, χωρίς οικογενειακή περιουσία, με κίνητρο τη φιλοδοξία να προχωρήσουν ο καθένας στον κλάδο του, ο Νικόλαος Αλιβιζάτος και ο Μιχαήλ Θεοτοκάς ανήκαν έτσι στην πρώτη γενιά που προχώρησαν κοινωνικά και διακρίθηκαν χάρη στην επιστήμη και το επάγγελμα που είχαν διαλέξει, την ιατρική και τη δικηγορία. Ήταν κατά τούτο χαρακτηριστικά παραδείγματα του περάσματος της χώρας μας στην καπιταλιστική νεωτερικότητα, συμβάλλοντας ο καθένας από τη μεριά του στη δημιουργία ενός προπλάσματος κοινωνίας των πολιτών.
Ο Νίκος Αλιβιζάτος γεννήθηκε το 1949 στην Αθήνα, όπως και η αδερφή του η Δανάη λίγα χρόνια νωρίτερα. Έζησε και μεγάλωσε στο κέντρο, τα περισσότερα χρόνια σε ένα διαμέρισμα γωνίας Σκουφά και Μασαλίας. Πήγε σχολείο στο Πειραματικό, εκεί στη Σκουφά, σπούδασε στη νομική 50 μέτρα από το σπίτι του. Με δύο λόγια, είναι ένα παιδί της καλής πλευράς της πόλης, ένας αστός. Από τη νομική αποφύτησε μέσα στη Χούντα το 1973. Και ακολούθησαν μεταπτυχιακά και στη συνέχεια διδακτορικό στο Παρίσι, που ολοκληρώθηκε το 1977. Έκτοτε, τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους και από επαγγελματικής άποψης η ιστορία του Νίκου Αλιβιζάτου είναι η ιστορία μιας ταχείας ανέλυξης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου το 1992 εξελέγει στην ανώτατη βαθμίδα αυτή του καθηγητή. Όπως όμως τονίζει και ο ίδιος, τα καλύτερα χρόνια του τα έζησε ως φοιτητής, χρόνια που στη δική του περίπτωση συνέπεσαν με τα χρόνια της δικτατορίας.
τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά στο κοκαλό, με το λουρί στο σβέρκο.
Στο σπίτι μας, πρώτος εγώ είχα καταλάβει ότι κάτι κακό συνέβαινε εκείνη την Παρασκευή του Απριλίου του 1967. Ξυπνώντας γύρω στις 7, όπως κάθε μέρα, δεν άκουσα τους συνηθισμένους θορύβους της οδούς Κουφά, ούτε τις φωνές των μικροπολιτών που κάθε πρωί με ακρίβεια χρονομέτρου διαλαλούσαν την πραμάτια τους. Ο πατέρας είχε φύγει για το νοσοκομείο. Η Δανάη, φοιτήτρια τότε πια της φιλοσοφικής, δεν είχε ξυπνήσει ακόμα. Και η μητέρα ασχολούνταν μετά του σπιτιού. Στο σχολείο είχα βρει κλειστή τη μαύρη σιδερένια πόρτα της οδού Λυκαβητού. Και στο περίπτερο της οδού Σκουφά και Δημοκρίτου, όπου μαζευτήκαμε ο Δημήτρης και ο Μίλτος Φραγκόπουλος, ο Γιάννης Βούλγαρης και ο Άλεξ Βαλντάν και μερικοί άλλοι, διερωτόμασταν ποιοι ακριβώς να ήταν πίσω από την εκτροπή. Το παλάτι, κάποιοι νασερικοί αξιωματικού για τους οποίους ορισμένοι μιλούσαν. Κάποιος μάλιστα είπε ότι μπορεί να ήταν και κομμουνιστές, γιατί τα τάγκς που είδαμε λίγο αργότερα μπροστά στη Βουλή δεν είχαν βέβαια ετικέτα με την πολιτική ταυτότητά τους. Από το ραδιόφωνο μεταδίδονταν ασταμάτητα εμβατήρια, δημοτικά τραγούδια και μια ανακοίνωση που δεν πολύ καταλαβαίναμε το νόημά της και η οποία επαναλαμβανόταν συνεχώς από τον εκφωνητή του ΕΙΡ. Μιλούσε για κατάσταση πολιορκίας και αναστολή του συντάγματος. Μόνο το βράδυ ανακοινώθηκαν τα ονόματα των τριών βασικών προτετίων: Παπαδόπουλος, Πατακός και Μακαρέζος, καθώς και του Πρωθυπουργού που επελέγει από κοινού με το Βασιλέα, του διαβόητου από την υπόθεση Λεμπράκη εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κόλλια. Την επομένη ή τη μεθεπομένη, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, δημοσιευόταν σε εφημερίδες η φωτογραφία του Κωνσταντίνου με μεγάλη στολή, περιστοιχισμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο της Χούντας, στο οποίο μετήχαν και 6 αρεοπαγίτες. Τι ντροπή για τους έντιμους δικαστικούς, γιατί υπήρχαν βέβαια και τέτοιοι. Όπως δήλωσε πολύ αργότερα ο ίδιος ο Κωνσταντίνος με το περίλυπο ύφος που είχε επίτηδες πάρει, ήθελε να μεταδώσει στο λαό το μήνυμα ότι δεν εγκρίνει τη Χούντα. Τόσο μυαλό είχε. Κακομαθημένα λοιπόν, παιδιά της ιστορίας, για να θυμηθούμε τον ευρηματικό τίτλο του βιβλίου του Κώστα Κωστή, σε μεγάλο βαθμό θα έλεγα πως ναι. Προσθέτοντας ωστόσο και τον υπερχιλίζοντας συναισθηματισμό μας, ένα καθαρά μεσογειακό χαρακτηριστικό που κάθε τόσο μας παρασύρει αλόγιστα, πότε προς τη μια και πότε προς την άλλη κατεύθυνση.
Θα ήταν σίγουρα άστοχο να περιορίζαμε το βιβλίο του Νίκου Αλιβιζάτου σε μια αυτοβιογραφική, συναρπαστική έστω, αφήγηση. Ειδικότερα στο πρώτο μέρος, όπου εξιστορούνται οι εμπειρίες των γονιών του στην κατοχή και στα Δεκεμβριανά, το βιβλίο συνδυάζει τη στέρεη ιστορική γνώση με τη μαρτυρία και το οικογενειακό βίωμα. Η αφήγηση των όσων συνέβησαν στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, παρά την εκ των πραγμάτων περιορισμένη οπτική γωνία, είναι ζωντανή και παλώμενη. Ομοίως, όταν η αφήγηση προχωράει στα παιδικά και εφηβικά χρόνια του συγγραφέα, οι σκηνές ανθολογίας ακολουθούν η μία την άλλη, είτε αφορούν ιστορικές στιγμές, όπως η επίσκεψη του Προέδρου Αζενχάουερ στην Αθήνα, είτε προσωπικές στιγμές, όπως το οικογενειακό συμβούλιο, στο οποίο αποφασίστηκε πού θα πάει σχολείο ο μικρός Νίκος. Παρόντες στο εν λόγω συμβούλιο, εκτός από τους γονείς του συγγραφέα, ήταν ο θείος Γιώργος Θεοτοκάς αλλά και ο Ευάγγελος Παπανούτσος. Τελικά, όλοι συμφώνησαν με την άποψη του Θεοτοκά υπέρ του δημόσιου πειραματικού έναντι του ιδιωτικού κολεγίου Αθηνών. «Δεν θα αφήσουμε να μας κάνουν το παιδί Αμερικανάκι», αναφώνησε ο Θεοτοκάς. Κι όμως, η επαφή του Νίκου Αλιβιζάτου με μια μεγάλη μορφή της τρισκατάρατης Αμερικής υπήρξε διδακτική.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Για τη βάπτισή μου πάντως στα βαθιά νερά της διεθνούς πολιτικής εκείνη την περίοδο, πολλά οφείλω σε μια προσωπικότητα με ασύγκριτη ακτινοβολία που δέσποζε τότε στο παγκόσμιο στερέωμα, τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι. Καλώς ή κακώς έως τότε η πολιτική για μένα έπρεπε να είναι γέροι, διότι μόνο αυτοί είχαν τη σοφία να διαφεντεύουν τις τύχες του κόσμου. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που μόλις είχε περάσει τα 50 τότε, δεν μπορούσε να τον δω ως νέο, ίσως λόγω του αυστηρού ύφους του. Ο Κένεντι αντιθέτως ήταν νέος και ωραίος και προπαντός είχε μία νέα και πολύ όμορφη σύζυγο. Το πλεονέκτημα του μάλιστα αναδεικνυόταν ακόμα περισσότερο όταν τον βλέπαμε στις φωτογραφίες δίπλα στον ηγέτη της άλλης υπερδύναμης, τον Νικίτα Χρουστσόφ. Όσο κι αν τον τελευταίο λόγο αποσταλινοποίησης συνόδευε μία ευνοϊκή προκατάληψη, δεν έπαιβε να είναι ο ηγέτης του κομμουνισμού, ο οποίος φρόντιζε κάθε τόσο να υπενθυμίζει την παρουσία του με προκλητικές, αν όχι και απειλητικές δηλώσεις. Πολύ περισσότερο που μπροστά στον Κένεντι η εμφάνισή του τον αδικούσε. Κοντός και φαλακρός ήταν ο ορισμός του γέρου. Ορισμένα μάλιστα περιστατικά που ίδιος κατά καιρούς προκαλούσε για να εντυπωσιάσει. Όπως όταν έβγαλε το παπούτσι του και άρχισε να το χτυπά στο έδρανό του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έφερναν μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο για τη σύζυγό του, τη συμπαθέστατη κατά τα άλλα Νίνα Χρουστσόβα, δίπλα στη Τζάκη ήταν μάλλον χαμένη από χέρι. Πώς ήταν δυνατόν, ρωτούσε τον εαυτό μου, ο Κένεντι να είναι εκείνος που εκφράζει τη συντήρηση και τον παλαιό κόσμο και ο Χρουστσόφ την πρόοδο και το μέλλον. Μαθαίνοντας ότι ο Κένεντι δολοφονήθηκε το φθινόπωρο του 1963, με πήραν τα κλάματα. Και από όσο θυμάμαι στο σχολείο, δεν ήμουν ο μόνος.
Έλεγα προηγουμένως, και τώρα ήρθε η στιγμή να το κάνω λιανά, ότι τούτο το βιβλίο, πέρα από αυτοβιογραφία και ανασκόπηση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, είναι πρωτίστως μια πολιτική παρακαταθήκη. Έτσι, σταδιακά, ο φακός απομακρύνεται από τα γεγονότα της οικογενειακής και προσωπικής ιστορίας, όσο και από αυτά της ευρύτερης ιστορίας. Και εστιάζει σε αυτό που θα λέγαμε θεσμική ιστορία. Δηλαδή την ιστορία σημαντικών παρεμβάσεων στους θεσμούς, παρεμβάσεις που εισάγουν και εγκαθιστούν σταδιακά την κοινωνία των πολιτών στη χώρα μας. Από την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης έως την υπεράσπιση μειονοτήτων στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως οι αντιρρησίες συνείδησης, από το Σύμφωνο Συμβίωσης, που αρχικά αφορούσε μονάχα τα ετερόφιλα ζευγάρια, έως τους νέους νόμους για την ηθαγένεια και τα δικαιώματα των μεταναστών, από τη μάχη για τις ταυτότητες και τις πρωτοβουλίες για ένα συνενετικό διαζύγιο κράτους και εκκλησίας με το σύνθημα «Πολιτεία, Εκκλησία, ρόλοι καθαροί», έως την προσπάθεια θεσμικής αντιμετώπισης του φαινομένου της αστυνομικής βίας πιο πρόσφατα. Σε αυτές και άλλες πολλές πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις, ο Νίκος Αλιβιζάτος δίνει το παρόν με θαυμαστή επιμονή, άλλοτε σε ρόλο στρατηγού και άλλοτε σε ρόλο απλού στρατιώτη. Αν κάτι διακρίνει τον βίο και την πολιτεία του Νίκου Αλιβιζάτου, είναι η απόλυτη συνέπεια λόγων και πράξεων. Η πεποίθησή του ότι μεγάλες αλλαγές μπορούν να γίνουν και χωρίς να κατέχει κανείς την πολιτική εξουσία, αλλά με κέρυες νομικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, με γνώση και καλή προετοιμασία, και ας εξαρτάται η ευόδοσή τους από το πολιτικό προσωπικό και τα κατά καιρούς κομματικά συμφέροντα. Σε αυτά, στα μικροκομματικά συμφέροντα και στην ακραία κομματική πόλωση, εντοπίζει την πιο βλαπτική διαχρονικά παθολογία της ελληνικής πολιτικής ζωής. Και δεν διστάζει, όπως όταν σχολιάζει την πενταετία Κώστα Καραμανλή, να μιλήσει καθαρά για τις ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων, για το πώς ο συνδυασμός ατολμίας και άγνοιας οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία του 2010. Κορυφαία στιγμή του Νίκου Αλιβιζάτου ως ιονή πολιτικού προσώπου ήταν η υποψηφιότητά του για πρόεδρος της Δημοκρατίας έπειτα από πρόταση του Ποταμιού το 2015. Ωστόσο, διαβάζοντας το βιβλίο, διαπιστώνω ότι στην πορεία του δεν υπάρχει μία προνομιακή στιγμή, αλλά ένα συνεχές από μικρές και μεγάλες μάχες που όμως διεξάγονται με τα μέσα της πειθούς και του διαλόγου.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ποια είναι η απάντηση σε όλα αυτά από κάποιον που η πολιτική τον συναρπάζει, αλλά που δεν θέλει να θυσιάσει με τίποτα το δικαίωμά του να λέει ελεύθερα τη γνώμη του? Είναι άραγε μοιραίο να κλειστεί στο σπίτι του? Ή μήπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εναλλακτικοί δρόμοι? Σε αυτό το βιβλίο προσπάθησα να δείξω ότι συμβαίνει το δεύτερο, ότι δηλαδή εκτός από την πολιτική καριέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ασχοληθεί κανείς σοβαρά με την πολιτική. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού σε όσους αποφεύγουν να ασχοληθούν μαζί της επαγγελματικά η πολιτική κρύβει τα μυστικά της. Η προσπάθεια ωστόσο αξίζει τον κόπο, γιατί όσο καλύτερα κρυμμένη είναι, τόσο μεγαλύτερη ικανοποίηση χαρίζει σε όποιον την εντοπίσει. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει κανείς να παίρνει τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά. Η ασχολία με την πολιτική δεν είναι ζήτημα χρέους, ούτε αποστολής που πρέπει τάχα να εκπληρώσει κανείς για τη σωτηρία της ψυχής του. Είναι μία ενασχόληση σαν και πολλές άλλες, που έχει ωστόσο ένα ασύγκριτο πλεονέκτημα. Αφορά τις ζωές όλων μας. Δύο λόγια τέλος και για τους άλλους, όσους δηλαδή επιλέγουν την πολιτική ως καριέρα. Ούτε για αυτούς ο δρόμος είναι εύκολος, αφού συνήθως ρισκάρουν πολλά. Δικαιούνται συνεπώς την εκτίμηση και ενδεχομένως και το σεβασμό μας. Αρκεί να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Να επιδιώκουν δηλαδή την εξουσία όχι για την εξουσία, αλλά για να κάνουν κάτι.
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου έλας, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεκουλά.
Από μια άποψη, στις κορυφαίες στιγμές του κοινωνικού και πολιτικού βίου του Νίκου Αλιβιζάτου ανήκει η συγγραφή και έκδοση αυτού του βιβλίου, όπου προτάσσεται με τρόπο συνολικό και ξεκάθαρο τόσο η διαδρομή μιας ζωής καρποφόρας, όσο και η φιλοσοφία της κοινωνικής και πολιτικής δράσης του. Και αυτό, όπως τόνισα και νωρίτερα, είναι μια παρακαταθήκη, μια προσφορά διόλου αμεληταία. Δύο βήματα μπρος, ένα πίσω, είναι λοιπόν ο συγκρατημένα αισιόδοξος τίτλος του βιβλίου του Νίκου Αλιβιζάτου, με υπότιτλο «Οκτώ συν μία πολυτάραχες δεκαετίες», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, σε δύο διαφορετικές εκδόσεις, μία εκ των οποίων η συλλεκτική έκδοση με χαρτόδοτο εξώφυλλο. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο μπαζάρι με πήρες γύφτησα μαΐ μου.
Αποσπάσματα από το βιβλίο Νίκος Αλιβιζάτος, «Δύο βήματα μπρος, ένα πίσω», διάβασε ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας. Για να ακούσετε κι άλλα podcast, μπορείτε να μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.